поради един проблем, който предизвика доста болка в нас и предизвика една много, доколкото беше възможно, бърза намеса. За какво става въпрос? Получихме сигнал от ръководството на църквата точно преди 10 дена. Сигнал за това, че има неща в учението, което се проповядва в църквата, които смущават ръководството на църквата и които според тяхната предварителна преценка не съответстват на Божието Слово. Истината е, че преди да получим този официален сигнал, имах лично разговор и помолих този въпрос, свързан с евентуални, ако наистина има такива отклонения от истините на Божието Слово, да бъде разрешен в рамките на Духовния съвет. И помолих, тогава разговарях с брат Антон като секретар на църквата, отнасяйте се към нас само в крайен случай. Най-здравословно е за църквата този въпрос да бъде разрешен вътре в ръководството. Обаче на 2 юли, това е понеделник, миналата седмица, след като е имало такова заседание, получихме покана да дойдем от съюзното ръководство, за да разговаряме и на място да видим как са нещата. Доколкото беше възможно да избързаме, успяхме да една комисия от съюзното ръководство, в която влизаха брат пастир Пламен Ганчев, който е заместник-председател на Съюза и пастир на Пятидесетната църква в Русия, брат пастир Димитър Митев, който е секретар на Съюза и съответно пастир на църква в Велико Търново, брат Румен Борджиев, който е пастир Румен Борджиев, който е заместник-председател на Съюза и съответно пастир на Втората Пятидесетна църква в София, и аз, четиримата да дойдем в понеделник, миналия понеделник, на 9 юли. Ние дойдохме някъде около 5 часа, като предварително за... То нямаше пълен час. Искахме да чуем съвсем накратко от братята от ръководството за какво става въпрос. Аз имах някаква предварителна представа, но другите трима братя нямаха никаква представа за какво става въпрос. И затова разбрахме, че ще трябва да дискутираме въпроси относно личността на Исус Христос. Тук отварям една скоба да ви кажа и още нещо. Миналата неделя на 8-ми нашата църква сутринта си имахме богослужение, а след това над вечер имахме и водно кръщение на една река на около 15 км от Пловдив. И когато се върнах след водното кръщение, като минаха всички ми ангажименти, просто за почивка влезах в интернет, сърфирах и влизайки във вашия сайт и слушах неделната проповед от 8-ми, която беше върху първо послание на Йоан, първа глава. Мисля, че заглавието беше «Животът се яви». И още при първото прослушване забелязах неща, които се разминаваха болезнено с това, което аз вярвам относно Исус Христос. Това, което направих, е, че веднага изпратих линка на сестра Таня Петрова, която е декан на 50-ния факултет, която може от богословска гледна точка да направи анализ на всичко това. И с нея бяхме в контакт относно тази проповед и някои изявления. Ако някой иска да я чуе, някъде около 14-та и около 19-та минута на проповедта са тези по-фрапиращи неща. Затова в понеделник, като дойдохме, аз бях с тази предварителна нагласа. Между другото, аз ще призная и още нещо. Записах я на диск с намерение да я пусна на братята, докато пътуваме насам, но поради закъсняването на колата от Северна България, те не дойдоха в Пловдив да пътуваме заедно, те дойдоха направо тук в Хасково. Така че не можаха да... Не стана това, което планирах, да им пусна в колата проповедта заедно да я изслушаме. И така, в понеделник на 9-ти ние се събрахме тук в 6 часа. Брат Евгений ни очакваше. И имайки предвид, че основният проблем е около личността на Исус Христос, започнахме една дискусия. Дискусия, в която ние искахме да разберем какво вярва брат Евгений, съответно какво проповядва в тази църква и какво можем да очакваме. Искам да ви кажа, че мисля, че няма да сгреша, че и брат от духовния съвет за първи път имах възможност да изслушат верою на брат Евгений, защото досега, както вие, така и те като част от тази църква, са чували отделни реплики, отделни идеи, отделни сентенции в проповедите, при които не е имало такъв случай, когато той подробно да изложи в какво вярва. Аз няма да твърда, че ние сме го разговаряли по всички богословски въпроси, но се концентрирахме главно около личността на Исус Христос. И така, ще се опитам да накратко в присъство на брат Евгений да споделя или да сбия в сбита форма, според записки, които си правих, да споделя в разговора това, което той изяви, че вярва и че приема и съответно се очаква да получава в църква. На първо място той вярва, че съгласно Йоанна 1 глава, нещо темата, върху която е говорил миналия четвъртък, Словото е Бог, т.е. Бог Син, който е роден преди всяко друго създание. Бог Слово или Бог Син, това е, нали, идентично, но Бог Словото не е Исус Христос. Бог Словото или Бог Син има начало, Той е роден от Бога. Това е в противоречие с нашето вярване, че Исус Христос е Бог от вечността. Второто лице на триединния Бог. Ние вярваме, че Исус Христос, както Бог Отец, както и Святия Дух, нямат начало и нямат край. Ние вярваме в един вечен Бог. В абсолютно прав текст брат Евгений декларира пред нас, че Исус Христос не е Бог. И че Исус Христос не е Господ. Според него Исус Христос е човешко същество, което е достигнало до нивото на Божий Син. Зададахме му въпрос дали смята, че кръвта на Исус е вседостатъчна за спасение на човечеството. И той отговори: Исус Христос не е спасителят на човечеството. Спасителят на човечеството е Бог Отец. Според разбирането на брат Евгений, Исус Христос е обикновено човешко същество. За 30 години той е бил поучаван от Бога на вечните небесни истини, а когато е започвал общественото си служение, Бог Син е облякал тази физика, става въпрос за физиката на Исус Христос, която е подобна на нашата, и така Исус Христос е станал еквивалент на Бог Син. Това е било изтъкнато и в неговата проповед миналата неделя сутрин. Брат Евгений ни отрича, че Исус Христос е Божий Син, обаче по смисъла на предишното изявление, но не може да приеме, че Той е Творец, че Той като безначален и вечен Бог е участвал в сътворението, защото Той е сътворена личност. Друго изявление на брат Евгений, че Исус Христос по майчина линия е от царско потекло, което е абсолютната истина, въпреки че не е пряката Давидова династия, но по башна линия Той е от свещеническо потекло, защото Исус Христос е братовчет на Йоан Кръстител. Затова нямаме никакви потвърждения в Божието Слово, още повече, че Той е от юдовото племе и по башна и по майчина линия, а свещенството е било от левиевото племе. Не е имало смесен брак между мъж и жена, които да са от различни племена, още повече знаем и неговото зачатие, свръхестествено зачатие, как е било. На въпросите за вечното спасение, брат Евгений ни каза: мислите ли, че Бог Отец ще хвърли в огнения пъкъл някой, който не е приел Исус Христос? И според него за нечестивите ще има временно осъждение или докато са все още на земята, или след смъртта. Брат Евгений има едно много странно разбиране относно девическото рождение на Исус Христос, за което не можах да, така в пълнота да го схвана, но доколкото схванах неговите идеи, духовната същност на Исус Христос е от Святия Дух, но физическата му същност е от Мария и от Йосиф, чрез семето на Йосиф. Внесено чрез чудо от Бога в Мария, просто това не може да го разбира. По този начин и физически Исус Христос, т.е. Исус Христос е физически син на Йосиф. Едно от основните учения на християнската църква е за девическото рождение на Исус Христос. Понеже Божието Слово ни казва, че греховността на човека се предава от Адама по бащина линия. Исус Христос, като роден от жена, но без да има земен баща, е единственият след Адам, говоря за Адам преди грехопадението и Ева, който не е имал греховното естество, с което всеки един от нас се ражда. И заради това, подобно на Адам, той е бил изкушаван и подобно на всеки един от нас, е бил всичко изкушаван. Обаче, за разлика от Адам и за разлика от всеки един от нас, той в нищо не е съгрешил. И вече той е можел да бъде, имал духовните квалификации да бъде тази изкупителна жертва, Божият агнец, който да понесе греха на света, а не своя собствен грях, свой личен грях. На наш въпрос, откъде знае тези неща и кой му ги е открил, брат Евгений ни каза, че едно нещо да четеш Словото, Библията, Логоса, друго е да чуеш Ремът. Тук искам да кажа, че лично аз за себе си имам доста голямо несъгласие с тази теория, която едно време, че с една от книгите на Йонги Чо беше лансирана за Логоса и Ремата. Той каза, аз съм чул това от Бог Отец. Писанията са писани на човешко ниво. Тук виждаме и една друга опасност, която е била още в ранната църква. Опасността от гностицизма, когато личното откровение или специалното тайно знание, което Бог директно открива, се издига като авторитет над нивото на свещеното писание. А ние вярваме в боговдъхновеността и непогрешимостта на свещеното писание, в лицето на Стария Нов Завет, на нашата Библия, която е абсолютното авторитет и абсолютният извор на източник на нашата вяра и за нашия християнски живот. Коментирахме някои текстове на Павловите послания, с които той не се съгласяваше, и тогава му зададохме въпроса: ти по-голям ли си от Павел? Това беше въпрос от пастор Димитър Митев. Неговият отговор беше: апостол Павел е бил обикновен човек. И има една много странна идея, на мен ми прозвуча много странна, че човек може да израсне до мярката и ръст на Христовата пълнота, т.е. до нивото на Божия син. Човек може да израсне до нивото на Божия син. И то термина Божий син в смисъла подобно на Исус Христос, който е Божий син. Няма да цитирам останали неща, които той сподели по този въпрос. Също така не бяхме съгласни с неговото разбиране, че спасението не е единствено чрез вяра, защото Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих се казва по благодат спасение чрез вяра, и в 10 стих се казва, защото сме създадени за добри дела, т.е. фокуса на неговото вярване е върху добрите дела. Защото това проистича като извод от неприемането на Христовата жертва и Христовата кръв като истински като достатъчна цена за нашето цялостно изкупление. Може би за първи път чувате тези неща и не се очудвам, защото до сега не е имало, доколкото аз знае, такъв случай, когато той да е изявил своето вярване. Надявам се, че доколкото можех да се записвам, така коректно съм се записал тези неща. Дори в някои дребни нюанси и детайли да допускам някой неточност в основни линии. Това е смисъла. При това положение ние, комисията, които бяхме тук от съюзното ръководство, бяхме много изненадани. Много изненадани. Дойдохме с предварителното желание да разберем, че има в църква, както в някои други църкви се получавали, може би във вашата някога да е имало някакво неразбирателство между духовен съвет и пастор, и ние да призовем за помирение, да разберем. Обаче ние видяхме нещо друго. от страна на Духовния свет една голяма загриженост и за брата служител, пастир на църквата, а и за самата църква. И фактически, когато започнахме разговора, пак повтарям, самите те от Духовния съвет не бяха чували това, което чухме заедно. Духовния съвет и комисията, която бяхме. Като говоря за Духовния съвет, за да дам една информация, за да бъда коректен, брат Неделчо, един от членовете на Духовния съвет, дойде по-късно след работата и не присъстваше. Нетко ли? Да. Не присъстваше точно на тази дискусия. Той беше на тата, когато коментирахме решението, което. На дискусията присъстваха брат Иван, брат Антон и брат Камен. Останахме след това известно време комисията да решим какво да правим. Виждаме, че това е едно драстично, ама много драстично отклонение от основните учения на християнството, на основните постулати на християнството. Говоря за християнство въобще в лицето както на източното православие, римокатолицизма и протестантството. Говорим за това, за едно много сериозно отклонение от вярването на евангелските и на педесятните църкви и библейски учители. Нашето, в резюме, нашата вяра е сумирана, изявена в декларацията на вярата на Съюз на евангелски педесятни църкви, която е част от нашия устав. И ние сме приели тази декларация на вяра. Тя, между другото, е декларация на вярата на световните асамблеи на Бога, на това световно движение, към което ни принадлежим, което е второто по численост в света след Римокатолическата църква, като единно движение. И така, поради това драстично отклонение, ние се задавахме просто какво трябва да правим. Може би трябва пак да се върна малко назад, че в разговора, който имахме с брат Евгений, настоявахме, даже конкретно това брат Димитър Митев настояваше, той да преосмисли своите вярвания. Да свири вярването си с Божието Слово. С това, което вярваме. И така нататък. Неговият отговор беше категоричен, че той е разбрал вече истината. Нали, Бог Отец му е открил. И съответно тази истина той се моли и ние да я разберем един ден. При това положение за първи път ние трябваше да поне от времето, когато аз имам някакво отношение и знае какво се случва в съюзното ръководство, за първи път се наложи да вземем много бързо и спешно решение подобни учения да не се проповядват от Хасковският амвон. И по принцип ние вярваме, че подобно учение не трябва да се проповядва от нито един амвон на евангелска и на педесятна църква в страната ни. Ако имаше възможност за промени, за въздействие, бихме се възползвали от тях. Но просто решихме, че трябва много бързо да се действа, защото особено след заседанието с Духовния съвет, когато за първи път братята чули, че Исус Христос не е Спасител, и поради което още същата вечер ми се обадиха по телефона и казват, идвайте, защото е спешно. Исус Христос вече не бил Спасител. След това четвъртък е последвал, нали, това поучение върху Йоанна 1 глава, в което е имало такова изявление, доколкото ми е предадено, че има разлика между Бог, Логоса, Словото и Исус Христос. Съответно, и проповедта, която аз изслушах от интернет, въз основа на 1 Йоанново послание, 1 глава. И така, с голяма болка искам да ви кажа, че ние решихме просто да брат Евгений Ценов да не е повече в служение във вашата църква и заедно със своята съпруга те ще трябва да напуснат това служение. Казвам го с много голяма болка, с много, нежелание. Ако имаше възможност това да не беше случило, за мен ще бъде най-добре, но с голяма болка го казвам, това е нашето решение. Съответно, както е практиката ни, Веднага аз направих един доклад през съюзното ръководство по електронна поща и представих ми фактически от името на четиримата какво се беше случило в понеделник. И съюзното ръководство с електронно гласуване просто потвърди нашето решение. Съответно, беше съставен протокол от пастир Димитър Митев, който е секретар на съюза и водеше протокола през тази вечер. Той го състави и го получих преди малко, преди да тръгнем за Хасково. Аз го нося тук. Този протокол ще остане на разположение на църквата и на Духовния съвет и на брат Евгений. Но това е решението ни. В същото време искам да ви кажа, че отзивите, които са слушал за служението на брат Евгений и сестра Рени, като пастир на тази църква, са били винаги позитивни. Като грижа към вярващите, като отношение, като пастирско сърце, с което те са обгръщали всеки един от вас. Искам да подчертая, че няма никакво друго провинение, нито морално, нито имаме сигнал за нещо друго, свързано с финансово проблеми и така нататък. Тоест, ние нямаме абсолютно никакви други претенции към тях и тази стъпка е продиктувана не от други мотиви, а от единствено разбирането ни, че ние трябва да защитим църквите и амвоните от проповядване и поучение на неща, които сме убедени, че се отклоняват от библейската истина. Това е било и в ранната църква. И апостол Павел също се обръща посланец към галатяните и дава инструкции за, относно тези, които проповядват друго благовестие. Това е било през всичките векове на църковната история. Даже в богословския анализ на сестра Таня Петрова, тя посочва и от древни елементи в това богословие, както от древния гностицизъм, древния адопционизъм, древните ереси. Забелязахме елементи, които така приличат и така доближават неговото учение към учението на юховистите. Просто различни нюанси се приплитат в това, в неговото разбиране. И затова, за съжаление, искам да ви кажа, че вече брат Евгений няма да бъде служител в тази църква. Въпреки, че едномесечното предизвестие, което ние му отправихме съгласно Кодекса на труда, не е изтекло, защото то започва да тече от понеделник, все пак ние помолихме от понеделник вечер той да ни проповядва и да ни води никакви публични служения в църквата. Също така го помолихме и вярвам, че сестра Рени и брат Евгений са достатъчно етични и мъдри хора, да ни съдействат за раздвояването на вярващите, да няма подкопаване на авторитета на било съюзно ръководство или местното ръководство, да няма неща и действия, които биха застрашили единството и мира в църквата. Съответно, от тук нататък ще има и финансово-счетоводна ревизия, ще има сдаване на документацията на църквата и други такива административни стъпки, но пред вашата църква ви предстои нещо много важно. Молитва за избор и назначаване на нов ръководител на църквата. И затова искам да ви насърча към брат Евгений Страрени, независимо, защото всеки човек може да залитне, да се отнася с много любов и уважение, но в същото време ви призвавам на молитва и здравословни разговори и дискусии помежду, а не партизанско така, за това как можем да намерим, как заедно да разберем какво е Божието намерение за бъдещия ръководител на Хасковската Пятидесетна църква Извор на живот. До този период, докато бъде назначен новия ръководител на църквата, временно църквата ще се управлява от Духовния съвет, начело с секретаря на църквата, брат Антон Илиев. Той не е назначен като пастир на църквата, той временно ще изпълнява тази роля като пастир и ръководител на църквата, заедно с другите трима братя в Духовния съвет. до назначаването на новия ръководител на църквата. Това е, което имах да кажа. Наред с някои административни неща, които трябва да се извършат, аз искам да дам това официално писмо, което е до ръководството и вярващи на ЕПЦ Извор на живот, град Хасково. Пращам го на тебе. Това е заедно с протокола от заседанието и електронното гласуване, с копия от същото и на брат Евгений. Това е, което аз имах да кажа. Съжалявам, знам, че повече от вас сте изненадани. И аз бих желал нещата да излязат по-различни, отколкото излязаха в крайна сметка, но това е положението. Брат Антон.